Bir də öylən sağıt bir də demokratik institutlar, demokratik saylovlar oyuncu umumi meclisdən son buramanın başlığı Tejagul Begmedova resmi Türkmen toporunun başlığı Şemşat Atacanova yüzlənib gürləşməgi təklif edibdir. Gengzat Şemşat Atacanova özünün yaş kərdişi, bayli, seyili və quramaçılıq meselelerini çözeyən adam edib görküzdü. Yönü olum ikircənglənib sonraq soran deyilir Begmedovanın haçın və kimdən deyib birin sualına cavab verməkdən yüz övürdü deyilib Türkmen Helsinki fondunun Məlumatında Begmedovanın nəmi qorxkanız, mən sizə video düşürəmək, suratalamək, dinə köptən vəri davam edən məsələləri ara alıb maslahatlaşmağı təklif edərin, deyib aydınlığını xəbər verər. Qeynansağım delegasiyanın ağdaları qıssaqlı gittilər, deyib Türkmen Helsinki fondunun xəbərində Varşavada Türkmen resmiləri bilən bolan qıysqıçı qürrüngdəşliğin cəkmə-cəkləri məlum edilər. Şeride Guraman'ın haberinde bundan son köçede Türkmen delegasyasının Türkmen blokçısı Nur Muhammed Annaev ile duşunluğu haber verilir. Türkmen resmileri Annaev'in sorularını hem cevap vermendir, tersine hopsuluk işarlarını hem polisiye yüz tutuptur. Halkarı Guramaları Şolsan'da Avrupa'da hopsuluk ve hizmetaşlık Guraması Türkmenistan'da adam hukuklarının çınlıkı bozulmağına Şolsan'da söz azatlığının yığınanışmak hem sayılamak azatlıklarının yokluğu şeyle hem zorluyla getirim edilmeler başkası pekirdekilere kısış ve din için izarlamak yali tecrübelerin devam ettirilmeğine çınlıkı alada bildiriyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hukuk koruyucu Tejagul Begmedova bilen söhbetdeşligimize geçýäris. Tejagul bil geçirilen maslahatda öňkü ýyllardaky maslahatlardan näme hili ýetişiklik gördüňiz we olardan size näme hili täsirler galdy? Odaly şu arada gurrun berseňiz.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано.
Өңкі елді ақыдан тапаутылықты маслахат бұйыл Польшаның дәшерейшілер министерлігінің башланғызы тағатында таярланды. Өзен бұ маслахат адам өлчөглері өнші кетірлер өші тәбәптін кем бегендіржі. Екінші тапаут, біздің білшіміздің бұ кедек маслахата қатнашма үшін қатаба алдырмақ үслен чықыш етмекчі олан адам қаты кән олды. Şonuň üçin de objektiw sebäplere görä hemme islän adam gelip özüni hata baldyryp bilmedi. Türkmenler arada etsem bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir belleýjekli adam bu ýyl maslahatyň işi, diňe iş sagatlarynda däl gije gündiň dowamında ir sagatlarda we agşamlyk hem dowam etdirilýär. Ýagny aralanyp maslahatlaşylýan tema mesele öwrenken. İş grafiği olsa öğren dertkınlıyım. Yeni bir tapavut olsa bu yıl halkarı yığınağının öğren çınlıkı bulmak bilen bağlı. Şu tebepten hopsuluk meselesi, migrasi meselesi hem ağır alınıp maslahatlaşılıyor. Çünkü hazır Avrupa'da öğren köp migrant var. Türkmen yağdayı oyuncu aittim. Biz dine Türkmen yağdayı oyuncu değil, bütün dünya yağdayı bilen bağlıyıp da Amerikan delegasyasının, Avrupa Birleşik'in delegasyasının fikir garayışları yuvaş yuvaştan ütkeyer deyip fikir ediyarın demokratik devletlerin Türkmenistan bağlı. Awatındaky pikirlerini üýtgemegine, olaryň demokratik gymmatlyklar boýunça batyş etmek meýillerine hem umytwar diktator rejimleri bilen egleşige gitmezlik boýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnütin duýulýar.
Tejagul,
siz maslahatyň geçen 3 gününde näme hili meseleleri gowgap bildiňiz?
Мы сейчас за эти три дня, сегодня четвертый день, озвучили такие вопросы, как...
Біздің позициямыз шейлі болды. Яғни біз Түркменстанда демократик сайлауларын кечірілмейінлігі барадағы меселені қозғадық. Түркменстандағы райат жемгетінің яғдайы барадағы меселені қозғадық. Бердегі өрен мөхім яғдай Түркменстанда райат жемгетінің ёптығы барадағы позицияның болмағы лен бағылай. Қинатақты қарашылың 30 елдің дуамында одалқы олан бар затлар қысылды. Yuvaş yuvaştan aşağı batıldı. Yöne baktığımızda hedir yaşları oyanıp başladı. Ve rayet cemiyetini dikeltmek mümkün olur diyen umidimiz var. Biz hut şuna uly umyt baglaýarys. Yaş blogçylar başlaryny galdyrýarlar, yaş aktivistler başlaryny galdyrýarlar. Biz olary oldumal diýip pikir edýäris. Olara gapdaldan demokratik döwletler tarapyndan, hukuk goraýjylar tarapyndan, beýleki demokratik güýçler tarapyndan mümkin bolan ähli kömegi bermeli diýip hasaplaýarys. Bu günlerin dowamında gozgan ýene bir meselelerimiz bolsa, türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda ýerlenmegi yanılmağı bilen bağlı oldu. Bu dine Türkiye'de del, Avrupa'da beylepi yurtlarda hemşeyle. Bundan başka resmi aşkavat, dışarı yurtlarda öz diplomatik vekil hanalarının işarlarının bar yerlerinde olara yurt dışındaki Türkmenistanların hayışlarına, arz şikayetlerine göz yummağı мүмкинчилик берер. Биз мунга режимин өз раятларын өрөн эрвет чемелешмеси хөкмүндө баха берерит. Эми бир белгилеп тиядылыгым болсо, хакимиятлерге тараптар блогчуларын пайда болмагы менен баалы. Олар хакимиятлерин көркөзмөсү астында иш чеңлешмеге башладылар. Нетижеде эч бир карал көрмөздөн олар журналисттер, активисттер, укук коргоочулар, блогчулар, агенттер, ич алылар, ватандаш атянсатлыктар деген ялы сөздөр менен атландырып башладылар. Биз муну интернет харасмент деп атаплайбыз. Чилиде жаш аялдар, кыздар, еңилес машкалалардын катарына кошмак финансчыклары эделер, олара хапа төхмөтлөр, шылдаклар атылар, сөгүлөр, бүтүн токум тийиши менен өлтүрмө кайбат атылар. Булар тиядилик ва эрвет тиядилик болуп турар. Буларын эхли сырайт жемгетинин кайтадан доолмагына өрөн ярама таасир эдер. Улар ислам адамдарына ярлык келмеп билерлер. Эмма муңа тиреден хай деген жок. Бу хили иштериден адамдар хеч бир жоопкерчилик чекмейер. Активисттер түркмен раят жемгетинин кайтадан дөрөмөгүнө өрөн улу кошун кошуярлар. Эгерде биз шу хили жагдайда уларга көмөгө жетишмесек, Түркмөнстан яна бир нече 10 жылдын давамында орто сыр шертлеринде калырга ыйынсак да, хакимиятлер демократик күчлөр бабатында кишиле катнашыгы көбөтлендирени чалым эдер. Раят жемгетинин нейреде кайтадан жанланганлыгынын тапауды жок. Түркмөнстандын өзүндө болсун, я дашары юртларда, я да Түркияда түркмөндөрдүн көпчүлүк болуп жашаган юрдунда, я да Европада фарк жок. Биз демократик өткөтмөлөргө умтулган жаш нефтилдеримизге көмөк колдоо бермели.
Или в Европе. Разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям. Илша.
Тәжүл, сіз түркмен рәсмилеріні диалогы сағырып келіярсыңыз. Әмма бұ мәселеде кән үйткөшіклік көрінмейе. Севтің бейлекі ұртларының рәсмилері білен адам хуқларының қоражыларының арасында диалогы хем, қатнаш кем бар. Түркменстан лен деңестерлеріне севтің бейлекі ұртларының рәсмилерінің адам хуқларының қоражыларының білен қатнашы арада не майдып болар? Берді тапауыт не дәрізеді ұлы?
Да, вы правы. Мы как раз попытались, как и в очередные годы, мы подошли к туркменской делегации.
Хова, сіз мамлы, эдил өнкі иллерді болшиялы, біз туркмен делегациясының өкілерінің яғына овы ниет білен бардык. Бу хеммелері белли даты қачында, хукук коруючылар исләнді, олар хакиметлері дөвлетін өсмөгіне алып келжек кыйынчылықларын арадын айрылмағына, чылшырымлы метелелерің вақтында чөзілмөгіне үнс вермәгі чағырярлар. Біз хемеші хутшының ялы диалогын құрылмағына ымтылярыз кыйнансақты, түркмен хакиметлері бұйылам өз делегациясына активистлер хукук коруючылары білен дұғышышмағы қадаған етті. Шуның білен бірлікті исләндік дөвлет алын, шол санды Меркәзі Азия дөвлетлерінің ресми өкілдерді алын. Бұ дөвлетлерің өкілдері өз ұртларының райет жемгетлерінің ағдалары білен қадалы күрлешерлер. Олар журналистер білен де, хукук коруючылар білен де, активистлер, блогчылар білен хем аркайын дұғышышярлар, күррін едерлер. Олардың арасында қадалы диалог, адамкерчілікті қатнашық бар. Олар өз араларында күрлешіп, дегішіп хем білерлер, чай башында отырып, егерде өз вақтында чөзілсе, юрды петіге алып бармажақ мәселелер барады, пікір алышып, маслахат етіп хем білерлер. Эмма қиынан такты түркмен хакиметлері ентек мұңа дүшініп білмейерлер. Олар үстілендік ары қатнашықтан хова тиредерлер, қачы дұриярлар. Райат жемгетінің өкілерінің, хабар беріш серіштелерінің, ой бейлекілерден чеке дұрмаға салшыярлар. Бұ позиция бірейем үйткеділмелі дей. Сердар Берді Мухамедов, біздің юрдымыдың үшінші президенті оланды бізді ұмайт бар дей. Біз ол өз карьера басқаншақларында Европа мектебіне кешті, башқы ғымматлықлар көрді. Деймек, ол түркмен режимінің ғалипларынан чықып тәзі әдімлері әдіп білер дейін ұмайт бар дей. Ема ғиынан тақты бізден тек бейлі затлары көрмейерді.
Стереотипы түркменского режима и начать новые шаги. К сожалению, пока мы этого не видим.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü maksat Ataev. Geçen hepte Türkmenistan'ın avtoritar hükümetinin yol veren hukuk kemsitmelerini, korrupsiya hadiselerini ve edenetliliklerini açıp görkeden vakalara bay boldu. Heptenin başına Azadlık Radyosu'nun havarçıları hakimiyetler tarafından hamalı günahsi geçilen yönü iş üzerine vurin parı bilen öz erkinliklerini satın alıp türmeden boşanlıklarını aydiyan bir neçe önkütüsoğun hoğuzlarları bilen geçiren sohbetdeşlikleri vardı havar verdi. Hepdeniň ortasyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edaratynyň adam ölçekleri boýunça ýygnagyna gatnaşmak üçin Warszawa gelen türkmen wekiliýetiniň agzalary bilen Ýewropadaky türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň arasyna dartgynly ýagdaýlar ýüze çykdy. Hepde ortadan agyrny Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimetleriň orta mekteplerde geçirýän ahlak wagyzlary barada habar berdiler. Mektep resmileri ene atalar bilen ýygnak geçirip olary Çağaların ellerine smartfon bermedligi ündü yerler. Yokuru klaslardaki okuçu gıyların daş keşfinin gödevçülükte saklanılmağı, oların telefonlarının ilgiderli bağlanılmağı varada vağıd nesihat işlerini geçir yerler. Bradadol sentyavrın ikinci heptesine yurdun dürlü sevittlerine kanun koruyucu edaraların işgərleri orta mekteplerde okuçuların smartfonlarını bağladı. Bağlıların neticesine kevr okuçuların enataları Milli Hoopsuzluk Ministerlerinin edaralarına çağırıldı ve çağaların terviyesine Jogapkärçiliksiz çemeleşmek taýplandy. Barlyklara gatnaşan kanun goraýjy edaralaryň işgärleri esasan smartfonny VPN ulanýan okuwçylary nişana aldy. Mekteplerde geçirilen soňky wagtlarda ýurtda maglumat el ýetirliginiň häkimetler tarapyndan gysylmagy, iri sosial torlaryň petikli saklanylmagy, garaşsyz habar ferişdeleriniň web sahypalarynyň mäkem petiklenilmegi ýaly meseleler Ne enatalar, ne mugallimler, ne de yokarı klas okuslar tarafından gozguldu. Şeyli soruları gozgumak, haas giyin internet yeli yeterliğini talap etmek, haas köp mağlumat sormak yalı finansçıklar Türkmenistan'a hakimiyetler tarafından onlanılmayar. Bundan başka da öz ilatının internet yeli yeterliğini berik çayaklendirmek tağallaları bilen at kazanan Türkmen hükümeti görünüşünden kiber hoopsuzluk bahanası bilen bir daşar yurt teknologiya kampaniyasından yürüytü encamları satın alyar. Bundan özel Türkmen hoopsuzluk edaralarının kevr daşar yurt teknologiya kampaniyadır verin hizmattaşlıq edip Türkmenistanların internet ulgumundaki hareketlerini göde uçulukta saklamak için ediyen İrginsiz tagallalar nazarda tutulanı kiber hoopsuzluk encamlarının satın alınmağının anırsanaqı mümkün olan sebeplerin kevirini göz yetirmek mümkün. Dünya Türkmenlerinin bu sanı geçen heptenin kevir mühüm vakalarını qaytadan seraylayar. Birincilik bilen Tölewli türmeler barada habar. Tölewli universitet, Tölewli okuw ýaly aňlatmalar ýa-da bolmasa Tölewli suw, Tölewli elektrik energiýasy, Tölewli gaz ýaly aňlatmalar Türkmenistanyň köpler üçin tanış bolsa-da Tölewli türmeler barada köp maglumat ýok. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň Tölewli türmeleri, türmelerdäki tölewli kameralar barada maglumatlaryň üstüne açdy. Ýöne okuw tölewinden ýa-da gaz, tok, suw tölewinden tapawutlukda türme tölewi Paratlandırlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy geçen hepde ýurt boýunça ýygnan edilen günäh geçiş bilen türmeden boşan bir näçe öňkü tutuklaryň howsarlary bilen gurungdaş boldy. Habarçymyz Ahal welaýatynyň iýeren habaryny öňkü tutuklar türkmen türmelerini giň ýaýran korrupsiýanyň gözgüýini ahwaly barada maglumat berdiler. Öňkü tutuklaryň sözlerine görä türkmen türmelerini kommerçiski ýagny täzirçilik kameralary atlandyrylan tutuk jaýlary bolup olar 30-40 000 manat aralygynda para bilen satyn alynýar. Kameralaryň para tölegleri Olorun hödürleyen şertlerine göre ütküyer. Önkü tutuklar Türkmen türmelerine korrupsiyanın giyin ayranlığını, karavulların ve türme resmilerinin para horlukla meşgulun yanıklarına gelirler. Dürlü üsullar bilen türme pul salın yanlığına gelirler. Bunlardan başka da yurt boyunca oğlan edilen günah geçişliğe ilmeği başaran önkü tutukların hostarları olori amnistiya sanığına koşturmak için hakimiyetlere para vereniklerine gelirler. Elbette bu aydılayanlar boyunca Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň hem de İçeri işler ministrliginiň komentary almak tyýnançlygy netije bermedi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň 23 sentýabrda garaşsyzlyk günü münasibetli 833 tutsagyň günäsi geçildi. Türkmenistanyň ýene bir paraxorluk habary geçen hepde Balkan vilayatynyň gelip gowuşdy. Ýadyňda düşen bolsa 15-nji aprelde döwlet telewizionyýasy Türkmenmaşynyň köp horluk hassanatynyň dabaraly açylyşyny görkezdi. Ýöne aradan köp wagt geçmeýänkä bary ýok 2 hepde soň Azatlygyň habarçylary bu hassana işe geçen lukmanlardan minglerçe dollar meçberine para alınanlığını haber verdi. 200 000 manat içinde para veren lukmanlar ya da şefaat uyuları var. 200 000 manat Türkmenistan'a doların resmi alış çalış bakıs boyunca 57 000 dolları, karavadır nırhı boyunca 11 000 dolları barabar boliyar. Bu haberin izyanı mayın ikinci keptesine hastahananın baş lukmanı saklanı. İnna azattığın haberçileri şol hastahana işe kabul edilen 50 tövrevi işçinin şol sanı temellikçilerin kuruluşu kutsalarının bağı anların hatta kävir şepavat uyularının işten boşadılıyanına gerler. Maglumatı göre oların para verip işe geçin ekeni, yöne oların işten çıkarılmağının sebebi para değil mi yer? Hastahananın yolbaşları bolmalı işgər tanından 30 götürüm xat köp işçinin işe kabul edilenin aydiyarlar. Şonun için işgen ertanını azaltmalı diyen karara geliptirler. Üstötünün bu hastahana hocalık hasaplaşık esasına dolandırılıyar. Türkmen metbuatı yurtta giyin eren korrupsiya cinayetleri, şol sana para xorluk ve tanış paralık yalı korrupsiya hadiseler var da xabar vermeyar. Vaqtal-vaqtal devlet televideniyesi korrupsiyada ayıplanyan elleri gandalı kəvir ön kemeldarları ve dürlü dereceli resmileri öd-ödlerini yazgıryan görünüşte görküdiyar. Yöne yurt rayetleri şeyle yazgırışların netice bermeyenini ve durmuşun tas ehli uğurlarını ehli pudoklarda korrupsiya hadiselerinin en yokarı tiyilikle devam edyenliğine aydiyarlar. 26 sentyabr 7 oktyabr aralığında Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň adam ölçegleri maslahaty geçirilýär. Bu maslahaty Türkmenistanyň adam hukuklaryna hormat goýulmagyny gazanmak ugrunda iş alyp barýan jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň resmi wekiliýeti hem gatnaşdy. Mälim bolşyany Türkmenistanyň awtoritar hökümeti insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar tarapyndan adam hukuklaryny depelemekde ýyllar boyu tanqid edilýär. Ýöne Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Warszawada geçirilen adam ölçegleri maslahaty baradaky beýanatyny gulak gabyrsaň Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy hezirlik. Beýanata görä Türkmen wekileti Warszawada Türkmenistanyň demokratiýanyň adam hukuklarynyň demokratik institutlarının kazananlarını kabul edilen täze kanunları yığınananlara düşündürüpdirler. Türkmen demi Türkmenistan'a çungur özgörüşlüklerin bolup geçiyenlerine diyar. Öde de yöne bir özgörüşlük değil. Çungur özgörüşlük galı verse de Türkmenistan adam hukuklarını ve azatlıklarını üpçün etmeğin kurallarını hasa kemilleştirmek için. Ünferin, dine bir kemilleştirmek için değil. Hasa kemilleştirmek için hamalı bu yerde yurdun daşarı siyaset edarası Türkmenistan adam hukuklarını ve adatlıklarını üçün etmeyen kurallarının ontadan kamil olunluğunu ümleyer. Şoları hasla kamilleştirme üçün institusyonal ve dolandırış çarelerinin görülenliği öne sürülüyor. Yani mesela Türkmenistan metbuat adatlığı oyuncu halkarı hasavatlarda dünya yurtlarının arasında köprünç dünya demirat Koreya'dan ozmağı başarıyor. Adam hukuklarını koruyucu halkarı kurumlar Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayının gözgüyünü donay diyarlar. İnsan hukuklarını koruyucu kurumlar Türkmen türmelerini zorluklu yitirmedilen hasaplanayan yüzden kovrak adamın sanavını yöre diyar. Bu sanav yılların geçmeyulen dünya kalınamak bilen oluyar. Adam hukuklarını koruyucu kurumlar yitirmedilen adamların arasında vicdan yetkililerinin hem de siyasi tutsaklarının bardığına diyarlar. Yani yurdun Varşava sapır eden resmi vekiliyeti halkara cemiyetçiliğinin gözünün içine seredip Türkmenistan'a son kuyurlarda demokratiyalaşma ve kanunun hükmüne varlığı bavatına unguyun tecrübelerin kazanılığını aydar. Yani mesela demokratiyanın en esas alamatlarının biri olan erkin saylavlarla bağlı malumat için aydılsa Türkmenistan'a 31 yıllık karışılığın devamını Avrayla halkara kurumlar tarafından erkin ve adalet kazaplanan saylaw geçirilmedi. Türkmen vekiliyeti 26 sentyabrda Warszawada halkara cemiyetçiliginin öňünde Türkmenistan adam hukuklaryny üçin etmegin kurallarynyň hasa kemilleştirilýändigini aýdyp daşary çykan soň bir türkmen aktivistiniň üstüne haýwat atdy. Raýat aktivisti we bloger Nurmuhammed Anaýewiň 27 sentyabrda Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Warszawada bir mehmanxananyň öňünde bloger türkmen resmiýetlerine soraw bermäge çalyşýar. Yönü coğabı direk Türkmen vekiliyetinin bir ağzası aktivisti hayvat atyar. Hazırki vaqtda Türkmenlerin hukuklarla bağlanışlı yurtta nähili üýtgeşmeler var diýip blogger Türkmen resmilerine soraq bilen ýüzlenipdir. Türkmen resmileri bolsa ilki Türkmen aktivistini polýak polisiýasyna şikayet edipdirler. Soňra bolsa oňa hayvat atypdyrlar. Seniň özüň Ýewropada bolsaň hem nirede bolsaň hem biziň diýenimiz bilen bolarsyň. Seniň maşgalaň biziň elimizde Türkmenistany diýen ýaly bir hayvat atdylar diýip anlaýyp 27 sentýabrda Azatlyk radiosyna veren interviewsyny aýtdy. Öň ömür Şahir aýtmyşlaryn şeýlerek işler bolýar biziň Türkmenistanyna. Geçen hepden Azatlyk radiosynyň habarçylary Mara welaýatynyň orta mekteplerine geçirilýän en atalar ýygnaklary barada habar berdi. Mektep resmileri ýygnaklarda en atalardan okuwçy ýaşlaryň smartfonlaryna gödäwçilik etmegi başarsalar, ýaş ýetkinjekleriň ellerine telefon bermedligi üçin diýerler. Sentýabryň 2-nji hepdesinden bäri türkmen häkimetleri mekteplerdäki telefon barlyklaryny ýygnaklaşdyrýarlar. Türkmenistanyň mekteplerine ozalky ýyllarda hem häkimetler tarapyndan telefon barlyklary geçirilýärdi. Ýöne soňky barlyklaryň iýi mekteplerde en atalar yığınakları bilen utkaşıyar. Odalım ayetişimde yer hakimiyetler telefon bağlılarını ahlak aladalar bilen düşündürüyerler. Olar smartfonların yaşların ahlakına yaramaz təsir ediyenliğini düşündürmeye çalışıyarlar. Türme kameralarını pulot atyan, Evropa barıp öd rayetine hayvat atyan, onu izi kalan maşgalası bilen korkutmaya çalışıyan, yurtlu devlet metbuğutunu alternatif yekece de informasyon çeşmenin hareketine ruhsat vermeyen, ödgü yada ödününke karşılık pikirde olan rayetlerini izirleyen ve VPN-leri petikleyen, durlu maglumat çeşmelerini bir kulp astyna saklayan türkmen hökümetleri mekteplerde geçirýän telefon barlyklaryny ahlak aladalary bilen düşündirmäge çalyşýar. Buyurun Türkmenistan Garaşçılık günü 27 sentyabrda bayram etdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyla taratyny bayramçylyk tabrasyny şowkunyň pes bolanyny habar berýärler. Ýöne türkmen awatda bayramçylygyň öňýany ýerli ýylan ýumurtgy, paýta ýağı we tuwuk budyany alyk önümlerini ýeňillikli bahadan satyn almak mümkinçiligine eýe boldy. Ýöne haritler çäkli möçberde hem de diňe nagyt pula satyldy. Türkmen awadyň merkezi dukanlaryna bayramçylygyň öňýany ýeňillikli bahadan unam satyldy. Azatlygyň habarçysy bayramçylygyň ýyýan 28 sentyabrda beren habaryny Bu yıl Türkmen avatda qarşılığın bayramçılık şovukunun pes bolanyny habar berdi. Ýene bir gezek gaýtalan baýsak Türkmenistan 2018-nji ýyly çenli garaşçylyk bayramyny her ýylyň 27-nji oktýabr güni bayram edýärdi. Ýöne soňky bir näçe ýyl bäri garaşçylyk güni her ýylyň 27-nji sentýabryny bayram edilýär. Öň ömri meşhur kino filmleriniň birini aýnany kim alsa şol alsyn. Bize toý bolsa bolýar diýilen söz ýyl arasyny meşhurlygy eýe bolupdy. Şol ýaly hem ala Türkmenistany garaşçylyk güni haçan bolsa şonda bolsun. Bize toý bolsa bolýar diýilýärmi? Ýöne maglumat üçin aýdylsa postsovet ýurtlaryň arasyny soňky ýyllarda garaş Garaşçylyk günü ýitgeden diňe bir Türkmenistan näme meselem Hazarın günü watar ýakasyna Azerbaýjan hem öýdünin döwlet garaşçylyk günü şu ýyl 18-nji oktýabrdan 28-nji maýa geçirdi. Ýöne Azerbaýjan 18-nji oktýabry garaşçylygyň dikeldilen günü hökmünü henizem belläp geçýär. Türkmenistanyň garaşçylygyň täze senesiniň ähmiýeti köpler üçin henizem sır bolmagyny galýar. Goloýda garaşçy türkmen nokotyny ýüzneşir Türkmenistanyň hökümetiniň Rumyniýanyň NTT Data Romania S.A. kampaniyasından takminan 29 milyon dolara kiber hukupsuzluk encamını satın alyanlığını xabar verdi. Kiber hukupsuzluk encamını Türkmen hükümetlerinin haysi maksatları için ulanacaktuğu aydılmayar. Yönü bundan odol, azatlığın okuyucuları ve dinleyicileri Türkmen hükümetlerinin öder ayetlerinin online hareketlerini izlemek maksadı bilen Rode & Schwarz Nemes kampaniyası bilen hizmettaşlık edenliğine işaret ediyen malumatlar bilen tanış olupdu. Bulardan başqa da geçen hepdeniň dowamyny Türkmenistanyň durly sewitlerine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulu awto ulaglary, minibuslary gödäwçiligi güýçlendirdi. Salgyt gurulunyň eşgärleri Bradyň Türkmenma şäherini hususy taksilere garşy girişen barlyklaryny bu hepde Türkmen awatda hususy minibus sürücülerine garşy dowam etdirdi. Ekrançılık yerlerine şuğundur eken sakar çaygılı dayıhanlar geçen hepte su yetmeçiliğinden şikayet etti. Bereketli ve serdarlık karlaçılar olsa, öğrenlerinin giyiç kəsir ve kelimyalı gök bakçakken ekrançılık yerlerinin buğday üçün sökülyenliğini xabar verdiler. Türkmenistan'a güyürlük buğday ekişi devam ediyar. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.